O Perlío non xogou partido de Liga esta fin de semana. Tocoulle descanso porque era o partido de volta contra o Silva B, que se retirou nas primeiras semanas da temporada. Comezou a adestrar xa para o partido contra o Crendes e ten tamén as miras postas na primeira edición da Copa Ferrol de fútbol feminino, tema que comentamos xa co adestrador do Perlío, Carlos Carballo. Vinqui, moi boas.
Bos días.
Son 8 os equipos participantes nesta primeira Copa Ferrol que ten xa o calendario marcado. Os cuartos de final vanse disputar o día 11. Cal é a túa expectativa para esa primeira ronda?
Bueno, o rival que nos tocou, o Estrella, pois é un derbi, non? Vai ser un partido complicado, un partido moi disputado, como seguramente foi o que xogamos na primeira volta, non? Elas coñécenos ben, nos a elas tamén, e bueno, esperamos en definitiva poder facer un partido bo, poder xogar un pouquiño o fútbol que nos gusta e intentar pasar a eliminatoria.
O Perlío xogará esta primeira eliminatoria en Narón, no campo de Río Seco. E como valoras a posta en marcha desta nova competición do fútbol feminino?
Bueno, esta nova competición de Copa penso que lle facía falta a zona de Ferrolterra, non? Noutras delegacións xa se disputou, en Coruña penso que o ano pasado foi o primeiro, pero, por exemplo, na Costa, que eu estiven por ali, xa se leva facendo algúns anos, eso que agora hai bastantes equipos, pero daquela había algún menos. É unha competición bonita porque non sei se aquí van facer o mismo, pero ali o que se facía era que despois a final se disputaba o mismo día e no mismo estadio que a masculina, entonces bueno, facían un pouco, digamos, a festa do fútbol da zona desa zona, non? E penso que sería un día bonito e que fai visible un pouco máis o fútbol femenino, non? Que os equipos tamén se interesen en sacar equipos femeninos e que as rapazas, porque ao final o principal problema que hai na zona é que non hai moitas rapazas, non? E todo o que sea darlle visibilidade, pois a mí me parece positivo.
Grazas, Carlos, boa semana.
Veña, gracias a vos e hasta a próxima.